пътници спряха с телата си влак, били недоволни, че електричката им за Мездра се развалила.
Не знам защо е. И не се намесили полицията, това е гражданска причина, което не е редно да става с бележе. Трябва да излезем на магистралата и да правим цялото движение. И да се качим в първия ред, който минава. Вече има достатъчно спирачно разстояние да спре.
Трансплантирани тръгват на протеста срещу лекарствената политика на държавата.
Един път се бориме с това да не отхвърлиме сърцето, втори път си имаме нов враг, това е здравната каса.
Кървав инцидент е в заведение за бързо хранене в Пловдив. Намушкаха мъж, двама са задържани. Охранителите, по-малко и по-възрастни, отчетоха от бранш. Не достигат частни детективи, бодигардове за масови мероприятия. И още в денят, с известно закъснение, публикуваха решението на Политбюро за цените на чурапогащите.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Пунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. За първи път пътници спряха принудително влак. Ядосани заради авария, те стопирали композицията от София за Горна Оряховица. За инцидента, който е станал на 6 септември на гара Илиенци, от БДЖ потвърдиха едва днес, след като в интернет беше качен видеозапис от мобилен телефон с кадри от спирането на влак. Повод за недоволството на пътниците е била авария на електричката за Мездра. Пред Дарик, управителят на пътнически превози в железницата Георги Иванов определи случилото се като, цитирам, гражданско неподчинение. Той заяви, че спирането на бързия влак от пътниците е било абсолютно незаконосъобразно, особено след като половин час по-късно имало друг пътнически влак в посока Мездра. Още по темата в репортажа на Йовка Йовчева.
Любителският запис в интернет свършва с успешното спиране на влака. Шефът на пътнически превози в железниците Георги Иванов потвърди пред Дарик за аварията на мотрисата за Мездра. Той обаче изрази недоумение от действията на пътниците.
По време на стара мотрисен влак, самите пътници са станали на коловозе, доста рисковано, защото бързи влак минават на Вихилински. Справите го, бързи влак не е законосъобразно спря. След около половин час има пътнически влак, който се спира абсолютно навсякъде. Така че не знам защо е. И не се намесили полицията, това е гражданска причина, която не е редно да става с БДЖ.
Влакове често спират заради аварии. Спираха преди месеци и по време на стачката в железниците. Случвало се е да потеглят с закъснение заради липсата на достатъчно вагони. Но за първи път пътници блокират по този начин ЖП композиция.
Просто трябва да кажа специалисти, но това не е редно въобще. При нареден транзит ми е машинист, ако не ги забележи тези хора. Те помислят, че това е, не знам, вече има достатъчно спирачно разстояние да спре.
Последните празнични дни отново създадоха напрежение заради дублирани билети и недостатъчно вагони. По повод случилото се на гара Илиенци от БДЖ признава, че все още ползват част от старите електрички заради финансовите проблеми и липсата на вагони.
Старите електрически мотриси, парка беше още 35, затехме една акция да ги подменяме. В момента от 35 са 9 в експлоатация, които чакаме да се че самият срок, който е в експлоатация, и тогава ще ги спрем всичките.
Този прецедент плаши ли ви, че може да се повтори?
Трябва да кажат съответните органи. Трябва да излезем на магистралата и да спрем цялото движение. И да се качим в първия ред, който минава.
Наказателният кодекс има санкции за повреждане на влакова композиция и на релсовия път, но няма предвиден специален текст за подобни действия от страна на пътниците. Има наказания за грубо нарушаване на обществения ред, ако принудителното спиране на влак от ядосани пътници се приеме за подобно престъпление.
Още за прецедента в родните железници очаквайте по-късно в денят. След 18.30 ще чуете цялото интервю на Йовка Йовчева с управителя на пътнически превози в БДЖ Георги Иванов.
Парното и топлата вода няма да поевтинеят след поисканото намаление на цената на природния газ с близо 5 лева на 1000 кубични метра. Това коментира за Дарик председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества инженер Валентин Терзийски. По-рано днес от обществения доставчик Булгаргаз поисках от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да намалят цената на синьото гориво с 0,67 на 100 спрямо периода юли-септември тази година. Това искане обаче няма да се отрази по никакъв начин на сметките на потребителите, категоричен е инженер Терезийски. От Дарик потърсихме за коментар шефовете на Булгаргаз и на енергийния регулатор Димитър Гогов и Ангел Семерджиев, но не получихме отговор. Александра Гинева допълва.
Няма да усетим поисканото поевтиняване на цената на природния газ по сметките си за парно и топла вода, обясни председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества, инженер Валентин Тързийски.
Ами, уявеното предварително искане, т.е. предварително изчисление на Булгаргаз, с какво би се коригирал цената на природния газ, около от порядъка на под 1%, не би се отразило по никакъв начин. Нито върху цените на електроенергията, която произвежда дружеството на топлинната енергия.
Тоест ние като потребители няма да плащаме по-евтино парно, нито по-евтино топла вода?
Не. Само като потребители на природен газ, евентуално бихме плащали по-малко с 0, там колкото процента евентуално им се одобри.
0,67 към момента.
Така че, плюс това, нали, обявеното предварително изчисление, евентуално какви цени биха утвърдили от ДКЕР, е твърде така рано да се коментира, защото знаем, че има допълнителни фактори, които все пак се взимат предвид към момента на заседанието на комисията, така че най-добре да изчакаме периода, когато наистина ще се правят тези сметки.
Инженер Тързийски коментира, че за да ни зарадва предколедно намаление на цената на парното и топлата вода, от Булгаргаз трябва да предложат поне 5% намаление на цената на синьото гориво и да получат благословията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Към момента близо 107 лева е цената на мегават час топлинна енергия на най-голямата топлофикация в страната – Софийската. И още по темата, голяма част от столичани не разбират сметките си за парно, които получават. Това показва проучване на Асоциация Активни потребители и една от фирмите за топлинно счетоводство. Близо 40% от абонатите на Топлофикация София твърдят, че не са наясно за какво точно плащат. Клиентите на дружеството заявяват, че искат формулата за изготвяне на сметките им да бъде по-опростена. Голяма част от абонатите смятат още, че ежемесечното отчитане на парното е по-изгодно. Христина Рафаилова.
На 30% от столичани не биха сменили топлинния си счетоводител, а 20% са склонни да изберат услугите на друг. Въпреки това, хората все още нямат доверие в сметките, които получават. Това стана ясно думите на Боряна Колева от една от фирмите за дялово разпределение.
Клиентите ни наистина изпитват затруднения в разчитането на сметките си или по-скоро в ориентацията как те се формират. Всеки клиент в нашите офиси иска сам да си сметне колко му е разхода, във всеки един момент да знае как се прави това нещо.
Богомил Николов от Активни потребители обаче постави под въпрос ползата упростяване на формулата.
Колкото по-прецизна е формулата за разпределение на енергията, толкова по-неясна става и обратно. Колкото е по-лесна за разбиране и възпроизвеждане от потребителите, толкова по-неточна става тя.
40% от столичани предпочитат уредите за дистанционно отчитане, тъй като са по-удобни и ще намалят кражбите на парно, заяви Дея Симонова от фирмата.
Двойно повече са хората, които биха избрали фирма, която ще им предлага месечно отчитане, с идеята, че ще получават реална месечна сметка и няма да имат изравнителна сметка в края на годината, или ако има такава, то тя ще е с минимална разлика за тях. Мнозинството биха искали отказа от топлофикация да се случва с 50% от гласове на етажната собственост. Голяма част обаче все още нямат против да си останат на настоящите условия.
Ежемесечното отчитане ще коства на абонатите допълнително средства, коментира Николов.
Животът и здравето на трансплантираните у нас се подлагат на риск заради лекарствената политика на Здравното министерство и на Националната здравноосигурителна каса, така твърдят от Националната асоциация на трансплантираните и от Алианса на трансплантираните и оперираните. Проблемът бил това, че според регистъра на комисията по цени и реимбурсиране трябва да се заменят доказали се в медицинската практика животоподдържащи лекарствени медикаменти с евтини генерици. За тяхната ефективност и безопасност обаче нямало ясни доказателства. Така, за да продължат да използват оригиналните медикаменти, с които се лекували от години, трансплантираните пациенти били принудени да плащат понад 120 лева на месец. Димитър Панев допълва.
Според председателя на асоциацията Боян Гранчаров, всички водещи специалисти в областта били на мнение, че употребата на генерици съкращава живота на трансплантираните.
Схемата, по която се заплащат от здравната каса нашите лекарства, е такава, че се избира най-евтиното лекарство. Заплаща се най-евтиното лекарство. Това е някакъв генерик, който в крайна сметка няма да коментирам колко са му съмнителни или изключителни качествата. До иновативния, т.е. оригиналния медикамент, има някаква разлика, която разлика я покриват фирмите. Обаче тия фирми в един момент дигат байрака и казват: ние напускаме вашия пазар. прави. Не могат повече да заснижават цената.
Председателят на Алианса на трансплантираните Евгений Георгиев определи подхода, който здравната каса извършва към тези пациенти, като геноцид. Един път се борим да не отхвърлим органа и след като се преборим, се оказва, че имаме нов враг. Здравната каса, категоричен беше Георгиев, който е с трансплантирано сърце.
Оня ден ме накараха да отплата 165 лева. Не може държавата да отпускат стотици хиляди и да ни спасява, а в същото време здравната каса бавно да ни убива. А след един месец ще влезе нов генерик, който ще струва 30 лева.
Не пиете генерици.
Не, няма да пия генерици.
По данни на Асоциацията на трансплантираните, в последните 13 месеца в страната са извършени общо 6 трансплантации. Според пациентите, тези данни връщат България в 80-те години на 20 век. Ние сме толкова малко и предстои да станем още по-малко, ако държавата не уточни политиката си в тази област, категоричен е Боян Гранчаров. Трансплантираните пациенти допълниха, че ще излязат на протести, ако призивите им за адекватна реакция от страна на здравния министър Десислава Атанасова не бъдат чути.
И още един здравен акцент. Седалището на Държавната комисия, която ще се занимава с ценообразуването и реимбурсирането на лекарствата, ще бъде в Плевен. Това съобщи премиерът Бойко Борисов. Той аргументира решението с думите, че в Плевен има университет, болница и много добри специалисти в тази област. Борисов обясни още, че в комисията ще се открият 30 места за специалисти с заплата от около 2000 лева. Но сега комисията не беше постоянно действащ орган и нямаше собствена администрация.
Пожар, бушуващ на македонска територия, се прехвърли на българска при село Раково. Противопожарни екипи и хора от териториалното горско стопанство в Невестино се борят с огъня на границата с Гърция. Македонците гасят и с самолет. Теренът е недостъпен и може да имаме нужда от хеликоптер. Гасенето е много трудно, няма пътища. Срезачки прокарваме път на пожарните автомобили, коментира за Дарик директорът на горското стопанство в Невестино Милчо Кирилов. Чуйте какво ще каза той пред Дима Кирилова.
Площата е, че по дължина фронта е много голям. Голяма площ е засегната. Ние се намираме тук на браздата с съседите. Големата му част на наша територия сме го ограничили. Имаме още на 3-4 места. Но не знаем какво ще стане, защото е тук, където се намираме и вляво, и в десно. Среща горът, пламъци се вдигат във въздуха от самосев. И то непрекъснато ние го изгасим и прехвърля на наша територия и така.
Обаче са локализирани огнищата на пожара край главния път Е-79, който възникна вчера след обяд в района между село Мурсалево, община Кочериново и дупнишкото село Усойка. По-късно с нощи остана задимен главния път София-Кулата.
Слушате Денят на Дарик. Масов бой е станал на паркинга пред ресторант за бързо хранене в района на Аграрния университет в Пловдив. В късния следобед са се сбили 8 души на възраст между 20 и 30 години. Сред тях е имало и жени. Двама са намушкани с нож и са откарани в болница. Те са турски граждани. Единият от мъжете е прободен в коляното, а другият в глезена. В момента в 6-то районно управление в Пловдив разпитват останалите шестима, участвали в мелето. Това съобщи шефът на охранителна полиция, комисар Тодор Грабенаров. Все още се изясняват и причините за инцидента. Районът на случилото се отцепен от полицията и жандармерия. Ние последни разбрахме какво се случва, защото бяхме заети с работа, но клиентите видяха, коментираха от персонала на заведението. По непотвърдена информация са се сбили две мутренски групи. Информацията е на Тина Ивайлова.
Намаляващ брой на частните охранителни фирми и застаряващ персонал с ниска професионална квалификация, показва анализ на сектора, изготвен от Българската стопанска камара и Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства. Анализът е част от проект с финансиране по оперативната програма Развитие на човешките ресурси. Според проучването, служителите в този сектор са с ниски осигурителни доходи, а в същото време секторът е на 8 място по икономически растеж през последните години. Двете организации настояват за промяна в лицензионния режим на охранителните фирми, тъй като в момента лицензите се издават от МВР, а Министерството държи и част от пазара на охранителни услуги. Елена Бейкова с още информация.
Според проучване на Световната банка, около 69% от фирмите у нас плащат за охрана. Най-често бизнесът си осигурява СОД, пропускателен режим с охрана и физическа охрана на обекти. Към август тази година в страната има 2174 охранителни фирми, а по данни на МВР в сектора работят 120 000 души. Не е ясно каква част от тях са пенсионирани полицаи и военни. От бранша настояват за нов закон за частните услуги по сигурността и от отнемане правото на МВР да извършва търговска охранителна дейност. Изпълнителният секретар на браншовата организация Татяна Иванова.
МВР да спре да бъде конкурент на частните охранителни компании. Защото МВР е органът, който ни контролира, който ни лицензира, който ни издава лицензите и ни прави конкурентна дейност. Сигнално-охранителната дейност на МВР е пряка конкуренция.
От бранша смятат, че лицензирането и контрола трябва да се извършват от независима институция, но отказаха да посочат коя да бъде тя. Според проучването, в сектора има дефицит на IT специалисти, охранители за масови мероприятия и частни детективи.
9 училища и детски градини в София, пострадали от земетресението на 22 май, няма да отворят врати на 15 септември заради продължаващите в тях ремонти. Това съобщи кметът на столицата Йорданка Фандъкова, след като посети 19 училище в Красно село. Тя уточни, че става въпрос за 5 училища и 4 детски градини в столицата, информира Надя Хамдан.
Там, където ремонтите продължават, децата ще бъдат пренасочвани в други училища и детски градини в близост, каза още Фандъкова.
В Марчаево продължава ремонта, там децата от детската градина ще бъдат насочени към детската градина в Владая, като сме осигурили за това и транспорт. Същата е ситуацията в село Герман. В детската градина в Герман се наложи тя да бъде затворена и да започне проектирането на нова. Имат осигурено място в село Казичане. 3 групи ще бъдат насочени там, като отново има осигурен транспорт от Герман до Казичане.
Кметът даде пример с 162-а детска градина в Красно село, в която също се извършва конструктивно обследване. До края на септември 2 от групите ще бъдат пренасочени към новата сграда, а останалите 2 към друга детска градина. Подобна е ситуацията с 47-а детска градина в Люлин, каза още Фандъкова. За тези ремонти общината е получила 1,3 милиона лева от Междуведомствената комисия за целта. Кметът каза още, че има свободни места за всички деца в предучилищна възраст, но не е задължително в посочената сграда от родителите.
Важното е да направим контакта с родителите. Може би някои родители не знаят, че е задължително, ние ще ги изчакаме търпеливо.
Свободни предучилищни групи има и в училищата в цяла София, обясни още кметът.
Американският посланник в България Джеймс Уорлик заяви, че има тайни споразумения в енергетиката в България. Уорлик, чийто мандат у нас скоро приключва, призова за повече прозрачност в тази сфера. Това каза посланникът, след като получи орден Стара планина от президента Росен Плевнелиев. Ордена му беше връчен за приноса му за подобрените отношения и повишения диалог между София и Вашингтон по време на неговия мандат в България. Подробностите от Николай Тихов.
Няколко дни преди изтичането на 3-годишния му мандат в София, американският посланник Джеймс Уорлик обясни, че според него българските граждани е нужно да знаят кои компании за какво се споразумяват от тяхно име. Уорлик също така смята, че договори в сферата на енергетиката са се правили тайно и при затворени врати. Пред Нова телевизия Уорлик заяви, че не е виждал подобни договори лично, но че те са обществена тайна. Той добави, че тези споразумения са на стойност милиарди долари, които излизат от джоба на българския данъкоплатец. Прямите изказвания на Уорлик идват в деня, в който му беше връчен орден Стара планина първа степен от държавния глава Росен Плевнелиев. Той отбеляза, че е горд от силното приятелство между двете държави, което според него се е засилило по време на неговия мандат. Ето как Джеймс Уорлик описа приятелството между двете държави. The relationship between the United States
and Bulgaria. Взаимоотношенията между България и Съединените американски щати са нещо като гоблен. Знаете, гоблените са изключително красиви, но същевременно изключително сложни за изработка, тъй като тя отнема много време. Иска ми се да зная, че и аз съм допринесъл за изработването на този гоблен и аз нямам съмнение, че един ден след 5 или 10 години, когато дойда да посетя вашата страна, този гоблен ще бъде още по-красив и допълнен с още повече елементи. И като една първа любов, България ще остане завинаги в сърцето ми.
Джеймс Уорлик ще бъде заместен от дългогодишния дипломат Марси Рис, която е бивш посланник в Албания, министър-съветник по политически и военни въпроси в Ирак, както и заместник-помощник секретар по ядрената и стратегическа политика.
Любопитен протокол от решение за отпускане на 1 милиард долара кредит за Ирак или постановление за цената на чорпогащите в България могат да се видят в нов сайт на Държавната агенция архиви. Адресът му е archives.bg, в него са публикувани топ секретни документи от времето на социализма, както и биографии на членуващите в комунистическата партия лидери като Васил Коаров или Тодор Живков. До момента това е най-големият дигитализиран фонд на Държавна агенция архиви. Очаква се до края на годината да бъдат пуснати още 2 подобни сайта. Още от Георги Озунов.
На сайта са качени едни от най-важните неща, случили се през комунистическия период в България, като целта е по-голям кръг от хора да се докоснат до части от историческото ни наследство, заяви председателят на агенция архиви Мартин Иванов.
Вътре има информация от едни от най-важните неща, случили се в страната през тези 45 години, например изграждането на АЕЦ Козлодуй или пък на Кремиковци, но същевременно изключително дребни ежедневни неща, които чак шокират как са им отделени време, като например цената на найлоновите чорапи.
Освен протоколи, на сайта има и качени снимки, които илюстрират някои от документите.
396 снимки, най-различни от всичките ни архиви в страната, които са 27, бяха подбрани. Те по някакъв начин визуализират и уплътняват съдържанието на тези близо стотина хиляди страници и го правят по-интересно, надявам се.
Очаква се на 4 октомври да бъде открит и друг сайт, който ще представя личните досиета на хората, участвали в Балканската и Междусъюзническата война.
Бившата първа дама на Германия Бетина Вулф внесе в съда на провинция Хамбург иск срещу Google за допускане на клевета и помагачество в разпространение на лъжливи данни, съобщава вестник Süddeutsche Zeitung. От 2 години насам са познали слухове, че преди да се омъжи за Кристиан Вулф, бившият федерален президент, Бетина е работила като дама за екскорт. Повечето тези истории лесно се откриват чрез популярната търсачка. При въвеждане на думите Бетина Вулф и още някоя буква, Google автоматично допълва ред варианти от Бетина Вулф Playboy и Бетина Вулф Проституция до Бетина Вулф Дюшек. Семейство Вулф настоява в обща искова молба да се забрани на Google автоматичното допълване на името на съпругата с цяла поредица от думи. Адвокатите на бившата първа дама се опитват да следят появата на подобни слухове и понякога успяват да издействат премахване на съответните постове в блоговете без да се стига до съд. Повечето източници на слухове обаче или е невъзможно да бъдат установени, или не може да се потърси отговорност на съответните хора, защото се намират в чужбина.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над източна България времето ще остане без промяна, докато над западна ще се заоблачи. През следващия ден облачността ще бъде променлива. Над западна и централна България по-често значителна преди обяд. Само на отделни места в планинските райони в югозападна България е възможно да превали слаб дъжд. Максимални температури между 23 и 28 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Затворени за всички моторно-превозни средства са проходите Твърдица Елена, Етрополе Златица, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Все още са затворени пътищата Делчево Петрич, Бела Монтана, Даскалово Благоевград, Павел Баня Брезово Пловдив, Кермен Гълъбинци, Чибаловци Свидня, Ягода Ветрен Конаре, Долни Главанак Малки Воден, Варвара Велинград и кръстовището Созопо Приморско. Забранено е преминаването на моторно превозни средства с обща маса над 10 тона през проходите Шипка, Петрохан и Вратник и над 20 тона през Айтоски проход. Себе ви напомня да не използвате мобилен телефон при шофиране. По-безопасно е да спрете на подходящо място и да проведете разговора, а при необходимост може да използвате и хендсфри. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
В Денят на Дарик продължаваме с подробностите около първия у нас случай, при който пътници спряха принудително влак. Става дума за композицията от София за Горна Оряховица, която беше спряна на гара Илиенци, а причината за яда на хората е била авария на електричката за Мездра. Инцидентът е от 6 септември, но за него от БДЖ потвърдиха едва днес, след като в интернет се появи клип, направен с мобилен телефон с кадри от случилото се. Управителят на пътнически превози в БДЖ Георги Иванов потвърди пред Дарик за повредата на електрическата мотриса за Мездра, но беше категоричен, че транзитно преминаващият през Илиенци бърз влак е спрян от пътниците абсолютно незаконно. Още за безпрецедентния инцидент от разговора на Йовка Йовчева с шефа на пътнически превози.
Пътниците, които пътуват по линията София Мездра, която е доста натоварена и най-насъвиремата линия, която най-малко приходи спадиране, хората не обичат да плащат там, като нашите пътници, които пътуват. Значи това е старите мотрисни влакове, пътнически влак 2223, това е София Мездра, който спира на всички стихи осъждане на населението. Победила се старата мотрисна, която е 32-та серия. Поради по време на мода послужи влака и Вугари и Линци са искали помощ на локомотив или да се подним с стара на влак. Но се даде да минава бърз влак, който е София Горна. И самите пътници за станали на коловоза е доста рисковано, защото бързи влак минават на Вици Линци. Спрейте го по диспетчерска така повече, че са на начани влака нашия диспетчер и той е разпоредил влака да разгласира по всички спирки София Мездра. След около половин час има пътнически влак, който се спира абсолютно навсякъде. Така че това се може би не знам защо е. И не се намеса и полицията, това е гражданска причина, което не е редно да става с БДЖ.
За първи път ли се случва това нещо? Пътник да спрее по този начин влак?
Значи това не знам какво да го коментирам. Просто трябва да кажа специалист, но това не е редно въобще. При нареден транзит ми е машини, ако не ги забележи тези хора. Те помислят, че това е, не знам, не мога да го. Случай не е имало такива драстични, имахме малки проблеми по линията София Перник, която имаше проблеми с дизелите мотриси, се повреждаха през зимата, но за сега няма никакви проблеми.
Тоест подобно нещо не се е случвало от това, което казвате, разбирам.
Значи не е както коментара от далечен влак. Просто повреден на стара мотрисен влак, там бързи влак не е законосъобразно спря.
Машиниста може ли да не спре?
Да, абсолютно. Това е доста рисковано. Значи влака трябва да мине транзитно, преминаваш през гарите.
Тоест вие не приемате един подобен акт от страна на кои да са пътници,
да,
защото...
Законосъобразно. Просто няма какво да го коментирам.
Старите обаче електрически мотриси, със сигурност ще изникне и този въпрос. Колко такива се движат?
Старите електрически мотриси, парка беше още 35. Ние предприехме една акция да ги подменяме. В момента от 35 са 9 експлоатации, които чакаме да се че самият срок на ранене, който е в експлоатация, тогава ще ги спреме и всичките. Но поради затруднения, знаете, технически и финансово стояние на БДЖ, ние разполагаме с достатъчен брой пътнически вагони, така че все по-още ги експлоатираме по най-късно разстояние и не е натърно. Тук на се явяват повреди, но, за съжаление, не мога да го предвидим.
Този прецедент плаши ли ви, че може да се повтори?
Не знам, просто трябва да кажат съответните органи. Просто не мога да коментирам. Едно да излеземе на магистралата и да спреме цялото движение. И да се качим в първия ред, който минава.
До някъде приемате, как да кажа, чисто емоционалното негодование на хората, защото те са клиенти и пътници.
Разбирам, значи при положение, че има повреда на състава, информира се вече началник влак, трябва да диспетчера. Той трябва да разпореди да се спре бързи влак, ако няма друг, но след положение, че след 20-30 минути има пътнически влак, това просто няма как да стане. Това е абсолютно незаконосъобразно.
Незаконосъобразно би ли предприело БДЖ някаква стъпка да информира властите?
Ако знаме кой е спрял влак, трябваше просто да се намеси съответните органи. Не знам колко информацията до колегите от транспортна полиция.
В такава ситуация е много, много трудно да прецени един машинист какво да направи. Говоря за бързия влак.
Тук има разписание влак, което е задължително, когато спирката ти спира. Това разписание всяка година се променя. Въпросът е, че той е видяла група хора, които са до железни път и не знам как да направи. Вече има достатъчно спиращо разстояние да спре. При положение, че по-малка скоростта е за това се реагира по адекватно, ако беше по-висока скорост, не знам, просто не мога да го
коментирам. В момент, в който сте се качили, е направена връзка и е взето това решение да се спира вече на всяка гара.
В момента да се дари. Макар че няма на пак не е решение, защото след бързия влак има пътнически влак. Не е последния влак. Ако е последния влак, действително трябва. Че си изведе такова разпореждане, поради повреда на състава да се услужи всичко, което си е по разписание, да продължи бързия влак по разписанието на пътнически. Нали, може да се пак клиенти, не трябва да ги услужим нормално и адекватно.
В този случай, когато жива сила, както се казва, хора попречат на движението на един влак, не трябва ли да искате някакви по-сериозни санкции или?
Да, абсолютно не. Според мен това си граждански причини и нарушава се обществения ред.
Този машинист вероятно ще има нужда от дори психологическа помощ, подозирам.
Да, при нас е много тежка професия, които машинист. Доста стресове и социално отваряне. Да ви кажа, в началото на годината има доста самоубийства. По статистика 90 човека се убиват в началото на годината са ли.
Това е българското национално Дарик радио.
На финала на денят чуйте сега още веднъж водещите новини до този час на 10 септември.
Пътници спряха с телата си влак, били недоволни, че електричката им за Мездра се развалила.
Не знам защо е. И не се намесили полиция, да, това е гражданска причина, което не е редно да става с БДЖ. Те мога да излезем на магистралата и да спреме цялото движение. И да се качим в първия рек, който минава. Вече има достатъчно спирашно разстояние да спре.
Трансплантирани тръгват на протеста срещу лекарствената политика на държавата.
Един път се бориме с това да не отхвърлиме сърцето, втори път имаме нов враг. Това е здравната каса.
Кървав инцидент е в заведение за бързо хранене в Пловдив. Намушкаха мъж, двама са задържани. Охранителите, по-малко и по-възрастни, отчетоха от бранша. Не достигат частни детективи, бодигардове за масови мероприятия. И още в денят, с известно закъснение, публикуваха решението на Политбюро за цените на чурапогащите.
Така завършва денят на Дарик в понеделник. Още теми от деня ще откриете в сайта ни dariknews.bg. Аз съм Теодора Карулеева. Приятна вечер, дами и господа.
Спокойна вечер от мен, Стефан Кунчев.
dariknews.bg. Новините с име.